Walo mvubuka wa miaka 19 kudwa masanyalaze ne gamukirawo mu Bruno Zone lo wa Konge machindie. Amyoko omwogezi wa polisi mu Kampala lukwesigira tubulidde nti omvubuka ono gwategeddeko erya basali lyoka yabadde muzimbi ng'agenze kuba plastic ekizimbe ekimu naye nga kiri kumpi newaza amasanyalaze kika kya 3 phase na zisemya na jazikuona kubwatyo ne gamutirawo. Waliwo n'omuzimbi munnomale yagenze n'ebisago mu ddwaliro bwe yabadde agezaako okutaasa munne.
Walo munne yagezezaako okumutaasa gutategedde nti owo ogishegwa nomiro naye amasanyalaze ne gamukuba era nga yadusiddwa mu ddwaliro mulago ng'ali mu mbeera mbi. Abaddukirize naddala poliisi esobodde okukunganya obujulizi ng'era essaawa zino tuli mu kunoonyereza naye nga tewali yakwatiddwa. Twongera okulabula abantu ddala abakola ku bizimbe, abantu ababulijjo abakola emirimu egya bulijjo okwewala okubeera okuliraana waya z'amasanyalaze era nga ebiseera ebiyise tuzze tulaba nga amasanyalaze gakuba abantu ne bafa. Abantu balina okwewala waya z'amasanyalaze, teekawo akabanga akanene nga bakola emirimu gyonna.